Það sé að sinni.
Það vissulega rétt, virðulegi forseti, að sveitarfélögin ekki aflögufær. Það nú hin alvarlega staða sem við glímum við, að þau eru bara ekki í stakk búin með sína innviði til að taka móti en flóttamönnum sem hingað að koma í dag og það eru auðvitað meðal annars þessuna sem mikilvægt að grípa til ráðstafana. En virðulegi forseti, það eiginlega lágmarkskrafa, og ég tala ekki af formönnum stjórnmálaflokka, að þeir kynni sér þau mál sem eru hér til umfjöllunar. Hafi að minnsta kosti lesið frumvarpinu sem þeir standa hér upp til þess að gagnrýna svo brýnt eins og háttvirtur þingmaður Logi Einarsson gerir. Það einmitt undanþága ákvæði í þessu frumvarpi gagnvart því fólki sem hann var að lýsa hér. Fólk sem í samvinnu við yfirvöld það að fara á landi, en tæknilega atriði, og ég kom sérstaklega inn á þetta í ræðu minni, ef einhver tæknilega atriði hindra það, til að mynda eins og það að það sé ekki hægt út við að ferða pappír eða slíkt, þá fellur þessi þjónusta ekki niður. Þá heldur hún áfram. Þannig að það eiginlega lámas krafa, menn kynni sér aðeins þau mál sem eru að tala hér og það hefur háttvirtur þingmaður greinilega ekki gert.
Það svarar háttvirtur þingmaður Logi Einarsson andsvar. Síðar sinni.